მოგესალმებით ხალხო, ნიკოს პოდკასტი კიბრუნდებათ. მცირედი დაყონების შემდეგ მისაყვედურა რამდენიმე ადამიანმა, რომ რა იყო შეჩემა დადე ახალი სერიებიო და მენტალურად და ყველანაირად მზად ვიყავი ამისთვის. ერთი კვირა შეიწირა აქციის ამბებმა. დაახლოებაში ის მოხდა, რომ წინა სერია, რომელიც დავიწყე, ორ ან სამ სერიანი ამბის ნაწილი იყო და უნდა გამეგრძელებინა. დღეს გული ვეღარ დაუდე, იმიტომ რომ ეთიოპიის ისტორიაზე უნდა მელაპარაკა დიდი ხნის განმავლობაში და განა საინტერესო არ არის და განა შემდეგ კვირას არ შემოგთავაზებთ, მაგრამ ეხა ისე ვიყავი, ვერ მივიტანე გულთან ახლოს და უგულოდ ხო იცით, ჩემო ნაკაზებო, არაფერს არ გიყვებით. ამასობაში თან ამ აქციების დროს აღმოაჩინე ესეთი საიტი Theater Life G, რომელსაც რამდენიმე დღის განმავლობაში კითხულობდი და მინდოდა მერე ვინმესთვის გამაზიარებინა ეს ყველაფერი. რეცენზიებს კითხულობდი, ბევრი რეცენზია, რაც კარგია თეატრის შესახებ, თუმცა რასაც კითხულობდი არ მომეწონა, უფრო hate reading-ით კითხულობდი, ანუ რომ არ მოგწონს და მაინც კითხულობ, არ ვიცი რა ქვია მაგას, ანუ უბრალოდ ვიცი რა ქვია მაგას, hate reading-ი ქვია ინგლისურად, მაგრამ ქართულად რა დავარქვათ, არა მაქვს ხა პასუხი მაგაზე. და ესეთი რაღაცა ვიფიქრე, რომ მე ხო არ მომწონდა რასაც კითხულობდი და იმ ტექსტსაც არ მოვწონდი მე, რაღაცნაირად აი sci-fi ამბავი იყო, რომ კითხულობ და შენ ესე ხარ და ისიც გიყურებდა და გადი აქედან, ტექსტი მეუბნებოდა, აქ შენაირების ადგილი არ არის, უთეატრო ხალხის, არა თეატრალების, გააჯი აქედან, ჩვენ აქ ცალკე სასტავი ვართ და შენ აქ არ უნდა იყო. და აი ამ გრძნობამ მიბიძგა, რომ ეს სერია ჩამეწერა. და ესე სხვა დროს ვიფიქრებდი, რომ ხათაბალა, ან ნახეთ, არის საიტი, სადაც არის თეატრის რეცენზიები, მანამდე გამიკეთებია სხვა ავტორებზე რაღაც, ის არის ყვითელი სტატიის ავტორები, რომლებიც ვინ არიან, არ ვიცი, ანუ არ არის ჩვენი, ანუ ამათგან განსხვავებით, რისი თქმა მინდოდა, ეს ავტორები, რა ვიცი, ჩვენი ტომის წევრები არიან, დები და ძმები და ვინძლო გენდერ ნეიტრალური დედმამიშვილებიც, არ ვიცი მე, და რატო უნდა დაუწუნო, რომ ის კარგად ერთად წერე რაღაცა წადი რა, ზქენე ბულკი ჭამე და კაკაო მიაყოლა და დაიძინე ბებერო, ჩემ თავს მიმართავ რა. მაგრამ სუ სამი რამე იყო, რამაც საბოლოო ჯამში გადამაწყვეტინა ამ სერიის ჩაწერა. პირველი ის, რომ თვითონ ავტორებიც კრიტიკოსები არიან, სხვაზე წერენ, ზოგს აქებენ, ზოგს აძაგებენ და ამიტომაც რაც თავისითაც გონია, რომ წესით უნდა მიიღონ. მეორე უფრო ზოგადად, ზოგადად სახელოვნებო კრიტიკა არის საქართველოში, ეგრე რომ კინო იქნება თუ მუსიკა იქნება თუ სხვა რაღაცეები, მით უმეტეს ალბათ რაც წამიკითხავს, როგორც წესი წერია ხოლმე გაუგებრად, აი რაღაც თავისი ენა აქვს, რომელიც მე არ მომწონს და ცხადია უამრავი კარგი მაგალითიც არის, მაგრამ ესე მასობრივად რასაც კითხულობ ხოლმე არ მესმის ხოლმე რა წერია, ანუ განა რაღაცა ის ამაქვს პრინციპული წინააღმდეგობა, კითხულობ ხოლმე და მიჭერს კითხვა და მაწუხებს ეგა და რომელიც არ მიჭერს ის ძალიან კარგი, მაგრამ უმეტესობა რთულია ხოლმე. და ეს თეატრის კრიტიკა ყოფილა განსაკუთრებით მაგისი ძირი, ანუ მაგის რაღაც გამოხდილი ფორმა, რომ აი კითხულობ და ტექსტი რომ გებრძვის, რომ ნებისმიერი პატარა რაღაცა რაც იქ აზრი არის ჩადებული უნდა იშრომო, რომ იქიდან გამოიტანო როგორც ბრილიანტი, და შე შემთხვევაში არც არის ბრილიანტი, უბრალოდ ის არის RPG-ებში, role playing game-ში, რომ ჩვეულებრივ mobs გახსნი და common armor რომ მოყვება, რატო თქვი ეს, ანუ არანაირად დავიწყე და არ მქონდა წინასწარ გათვლილი რამდენად სუსტი მეტაფორა იქნებოდა და რამდენად არ იქნებოდა საჭირო ეს. მოკლედ ერთი თვითონაც არიან კრიტიკოსები, მეორე რავი რაღაც ტიპური ტექსტია, ტიპური არა, სხვა სწორად მე თქვა, მაგრამ დაიკიდეთ. და მესამე მიზეზია, რომ სახალისო. ეხა ვიდრე გადავალ რამეზე, უნდა მოგიყვე თეატრის მიმართ ჩემი დამოკიდებულება, როგორც ჩანს კიდევ ვიცოდეთ ვინსა დავართ და ვინ ვინავართ და ასე შემდეგ. თეატრი მაინდა-მაინც არ მიყვარს და მიხსენები ახშირად, არ მესმის ხოლმე როგორც წესი და განსაკუთრებით არ მიყვარს, როდესაც აი სპეციალური თეატრალური ხმის სპექტაკლებზე ხვდები ხოლმე, ხოცით როგორი, მე მეკიდება ხოლმე და მეც ასე ვიწყებ ხოლმე ლაპარაკს და აღარ ვიცი როდის გავჩერდე, როდის აუწიო ხმას, როდის ჩაუწიო ხმას და მოკლედ რა. მაგრამ ესეთებიც მომწონებიან. მომწონებია სპექტაკლები. ბავშვობაში რიჩარდ მესამე იყო ტელევიზორში და გავგიჟდი, ან ტელევიზორში ვნახე, სპექტაკლსაც კი არ ვიყავი და იქიდანაც მოიტანა, რაც ძალიან შთაბეჭდილი ტელევიზორის ქვეშ ვიყავი და არა და არავის არ უთქვამს, რომ კარგია უყურებს ტელევიზორში გადიოდა რაღაცა ვნახე და მივხვდი, რომ ძალიან მაგარ რაღაცას უყურებდი. და მე კავკასიური ცარცის წრეზე ვყავდი პაპაჩემს, გოუთ, უძლიერესი, უმაგრესი სპექტაკლი. და ბოლოს ვიყავი, რამდენიმე წლის წინ ვიყავი, კინომსახიობთა თეატრში, ზურაკეცაძის მელოტი, მომღერალი ქალი იყო, მე მგონი იონესკო იყო. არ წავიდოდი, მაგრამ დამპატიჟეს, მივედი და აი გაცილებით უფრო მომეწონა, ვიდრე წარმოვიდგონდი. ვისი ამოვნე, რა სულო სპექტაკლზე მივიდა, მგონია რაღაცა კრინჯი იქნება თუ არა და საერთოდ არ იყო ეგ, და თან იონესკო მიყვარს და მოკლედ, მაგრა გამისწორდა, მაგრამ არც ისე არ მომწონებია, რომ თეატრალი გამხდარიყავი, ხო? არა, მირჩენია ხოლმე, რომ კინოში წავიდან არ წავიდე სპექტაკლზე, თუმცა ხანდახან მაინტერესებს, მაგრამ იქ მეგობრები თამაშობენ იქ და არ ვიცი რა არ მომეწონას, მაგრამ მთელი ამბავი არა. მაგრამ თან მაინტერესებს ხოლმე ამბები და რა ვიცი, ზოგი უთქვამ, ზოგი წამიკითხავთ, გამიგია ფიცალი დისნეი, კარგიაო, ჰარაკში, კარგი რამეები იდგმებაო. ვერჯერ ახსენეს ვკვდებით, როგორც ქვეყანა, რომელიც წარმოდგენა არ მაქვს რა არის, მაგრამ კარგის მეტი არაფერი ამ სმენია და რა სახელები ვიცი რა. და კიდე unlove სპექტაკლი, საიდანაც წავაწყდი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ სპექტაკლში ჩამოსვლა ჩემი მეგობარი გიორგი გიორგანაშვილი, იგივე ბახალა, ციხეში რო იჯდა, ინტერვიუ გვაქვს ჩაწერი, ინტერვიუ კი არა, პოდკასტში იყო სტუმრად და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საინტერესო გამოვიდა თან და თან ბევრმა და მოისმინა და მოკლეს, რომ სახიობია. და მეთქი, აი ნახავ რას თამაშობს, ხა ალბათ არ წავალ სპექტაკლზე, მაგრამ წავიკითხავ და საქმის კურსში მაინც ვიქნები მეთქი. და მან გამოვიტანე ძირითადი დასკვნა, ძირითადი პოსტულატი ეგა მაქვს, თეზისი ვქნებავთ, რომ თეატრის შესახებ წერალი ავტორები, კრიტიკოსები, რეცენზიის ავტორები აქტიურად ცდილობენ, რაც შეიძლება გაუგებარი იყოს მკითხველისთვის, რასაც დაწერენ. შეიძლება ეს იყოს, რომ არათეატრალი მკითხველისთვის იყოს გაუგებარი, მაგრამ მომენტ არა, იმიტომ რომ ეს ზოგი ვერ ხვდები, ვინ შეიძლება გამოიტანოს აზრი იქიდან. და ასევე ეს არის ნორმა, ეს არ არის ერთი ან ორი ავტორის ახირება, არამედ რაღაცნაირი მიღებული თამაშის წესია, რომ ეგრე უნდა წერო ამაზე, როცა წერ, რომ მარტივ რთულად გადმოსცემ, მოკლე გზლად უნდა ეწეროს და ვერავინ ვერაფერი უნდა გაიგოს. ა გონიათ ვაჭარბებ? არანაირად. მოკლედ, unlove-ის რეცენზიას იყო სათაურით permanent waterproof ink, ანუ უსიყვარულო სიყვარულით. ვალერი ოთხაძე ავტორი და იწება ასე, მოდი პირდაპირ წაგიკითხავთ. ხორბალაძე ის რეჟისორი, მანამდე რაღაცა ეპიგრაფია წერე, რომელიც არ წავიკითხე, მაგრამ ტექსტი იწება აქედან. ხორბალაძე ის რეჟისორია, რომელიც თავის ხელოვნებას გვაწვდის უპირატესად ორი მოდუსით: რიტუალი და მკურნალობა. მკურნალობა, ანუ თერაპია, მოიცავს აღსარებას, ტანჯვასა და გაზიარებას, ანუ სხვასთან, ფშხილებში, პუბლიკა და სხვები, კომუნიკაციას. ამასთან ეს სხვა დისტანცირებული სხვა, ეგრეთ წოდებული ჯანსაღი სხვა, რომლისგანაც ემოციურ იდეოლოგიური კონტამინაციის საფრთხე მინიმალურია. ყოველ ჯერზე ვცდილობდი გულწრფელად, რომ გამეგო რა წერია აქ და ეხა გაგიზიარებ ზოგში, გავიგე ზოგში, შეიძლება არასწორად გავიგე, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ ჯერზე იყო წვალება, ანუ შრომა იყო, სერიოზული, ხელებს დაკაპიცებული პროლეტარული შრომა იყო. დაიწყოთ თავიდან. ხორბალაძე ის რეჟისორია, რომელიც თავის ხელოვნებას გვაწვდის. ხორბალაძეს არ ვიცი სახელი ვინ აქვს, მე ვარ დარწმუნებული ვარ, რომ თეატრალებში ძალიან ცნობილი ადამიანია, მაგრამ აი რატო ამბობდი, რომ ზოგი რაღაცა შეიძლება არ იყოს არათეატრალებისთვის, მეთქი რომ რა ვიღაცები სახელები ვიცი, დარწმუნებული ვარ, რომ არ ვიცი ხორბალაძე ვინ არის, ჩემი მინუსია და არა მისი, მაგრამ ამავე დროს ავიცი, ალბათ სახელიც აქვს, ორი სიტყვით შეიძლება ახსენო ვინ არის, გარდა იმისა, რომ არის ის რეჟისორი, რომელიც თავის ხელოვნებას გვაწვდის უპირატესად ორი მოდუსით, ანუ ორი კუთხით, ორი სხვადასხვა, ოკეი, ორი რაღაცა აქვს რა მიმართულება. ერთი არის რიტუალი და მეორე მკურნალობა. ეხლა არის მკურნალობა ახსნილი, რომ მკურნალობა, ანუ თერაპია, მოიცავს აღსარებას, ტანჯვას და გაზიარებას. რატო? ანუ ყველანაირი მკურნალობა არის, იმიტომ რომ არ არის, მკურნალობა არ მოიცავს აღსარებას აუცილებლად, ან ტანჯვას, ან გაზიარებას. სულის მკურნალობაზეა ლაპარაკი, მაშინ ანუ თერაპია რა საჭირო იყო, ჯერ ერთი და მეორეც ერთი, ესეც ახსახსნელია და თან ხორბალაძესთან რა მიმართებაშია. რო ყოველი თქვათ სპექტაკლი რომელსაც ის დგამს მოიცავს ახსარებას ან რაღაცას გვიტყდება მერე იტანჯება თუ ჩვენ ვიტანჯებით და გაზიარებას მაინც ბარომდე ვერ გავიგე ანუ სხვასთან ფრჩხილებში პუბლიკა სხვები კომუნიკაციას და ეს ანუ წესით უფრო რაღაცას გასაგებს უნდა ხდიდეს, მაგრამ უფრო ხლართავს ვითარებას, იმიტომ რომ სხვასთან გასაგებია რომ სხვასთან, მაგრამ ფრჩხილებში პუბლიკა და სხვები რო გეუბნება, მე ვფიქრობ რომ კიდე ვინ არის. სპექტაკლს პუბლიკა ესწრება. კიდე სხვები ანგელოზები არიან, არ ვიცი რა საჭირო იყო ამ სხვების დამატება. ამასთან ეს სხვა დისტანცირებული სხვა. ეგრეთ წოდებული ჯანსაღი სხვა, რომლისგანაც ემოციური იდეოლოგიური კონტამინაციის საფრთხე მინიმალურია. როგორც კერ თავი კერ მომაქვს ან რაღაცა დარწმუნებული ვარ ჩემზე არაერთი სხვა ჭკვიანი ადამიანი არსებობს მაგრამ ასევე არ ამგონია რომ უსამართლო იყოს რომ შევხედო რომ თუ რაღაცა ჩვეულებრივი განაწილების მრუც აიღებ სადღაც ცოტა აქეთ ვიქნები მარჯვნისკენ რა ვიცი მაგისტრის ხარისხი მაგრამ რაღაცები წამიკითხავს ან თავს კერ ვიწანებ 100 წელი მაგრამ იმის გამო რომ როგორც წესი საკითხულიდან შინაარსი გამომაქვს ხოლმე თუ ზართული არ იქნა და ეს ბევრ სხვა ცოდნას მოითხოვს რომელიც არ არის დარწმუნებული რომ ან ვინმეს უნდა კონდეს ან ავტორს აი ნახე რა რომ ეს სხვა მოკლედ იქ ავართ რომ თან მესამე წინადადებაა სულ ხორბალაძის სპექტაკლები მოიცავს თერაპიას რომელიც ნაწილიც არის სხვასთან კომუნიკაცია და ეს სხვა არის დისტანცირებული სხვა Okay, ანუ არსებობს არადისტანცირებული სხვა, რა განსხვავება ამათ შორის? რა ტერმინია ესა? რა ფილოსოფიურ სიბრტყეში შედება? დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცა არსებობს, მაგრამ ადამიანების უმეტესობას არ აგვაქვს ცოდნა ტერმინისა დისტანცირებული სხვა, რომელიც ამავე დროს არის ჯანსაღი სხვა. აქედან ვიგებთ, რომ არაჯანსაღი სხვაც არსებობს, რომელიც როგორია, რანაირად ვერ გამოვიტან, არ ვიცი, თუ ცოდნა არ მაქვს, ვერ მივხვდები. და ანუ არსებობს არაჯანსაღი სხვა იმიტომ რომ ამ ჯანსაღის სხვასგან სხვისგან ემოციურ იდეოლოგიური კონტამინაციის საფრთხე არის მინიმალური. ანუ აქ რა გამოდის, რომ როცა სპექტაკლს დადგამ, შეიძლება რომ პუბლიკამ მოახდინოს ამ სპექტაკლზე ემოციური კონტამინაცია, ანუ დასვაროს ემოციურად ან იდეოლოგიური რანაირად. აი, ოთხ წინადადებაზე ვარ და გადახურდა თავი, გავიტანჯე. რა ხდება აქ? ვფიქრობ, მაყურებელი გარკვეულ თერაპიულ ან პალიატიურ პროცესს გადის ხორბალაძის სპექტაკლზე დასწრებით. ანუ როცა იქ მიდიხარ და ხორბალაძის სპექტაკლს, რომელსაც სახელი არ ჭირდება არასდროს, ანუ ხორბალაძე, ბაზარი არ არის. იქ რო დავესწრები, ეს არის პროცესი, რომელიც არის ან თერაპიული, ანუ თერაპიული არის რაღაცა მჭირს და მომარჩენს, ან პალიატიური, რომელიც არის რომ რაღაცა მჭირს და ვერ მორჩები, ქრონიკულია და ეს პალიატიური თუნდაც მიმკურნალონ. რანა დამტკიცება ჭირდება ამას, იმიტომ რომ იმენად აღმატებულ ტერმინებშია ლაპარაკი, რომ კიდევ ერთხელ all my respect to ხორბალაძე, სრულიად აქვე გადაუხვევ და ანუ ლავის შესახებ კარგის მეტი არაფერი მსმენი, ანუ ვიცი რომ кай სპექტაკლია, ბევრ სხვა ადამიანს უთქვამს, ერთმა დაჟემითხრა რომ არ მომეწონა, მაგრამ შთამბეჭდავი იყო, ანუ უგულოდ არ დაკტოვებსო. ეს არ შეეხება თვითონ ხორბალაძეს ან სპექტაკლს ან რაღაცა, მაგრამ ასევე არ ამგონია რომ ისეთი ძალიან კარგი იყოს, რომ აი სუმაგენაზე უნდა ეწეროს და რომ მიხვალ ან ლავის სანახავად აუცილებლად პალიატიური პროცესი უნდა გაიარო და იარებზი უნდა მოგესალბუნოს და ასე შემდეგ. სპექტაკლია რა, შეიძლება ძალიან მაგარი სპექტაკლია, მაგრამ და მე აი აქ არის უამრავი სხვადასხვა შეკითხვა დასმული, რომელიც აზრი გამოდის, მაგრამ აი ნახე რას ნიშნავს ბეჭდვა სამყაროში, სადაც საყვირების ხმა ისმის. ვარდები ლპება, თაიგულები ტრიალებს და ჭიები იზრდებიან. Ну, მანამდე იყო რაც ბეჭდვაზე იყო ლაპარაკი, ამოვიღე რა ცალ-ცალკე ისინი, მაგრამ როცა ბეჭდავს და მე ისმება შეკითხვა, რომ ეს არის სამყარო, სადაც საყვირების ხმა ისმის. რატო არის საყვირების ხმა, რაც იერიქონის საყვირებს ზე ლაპარაკი? არ ვიცი, რატო მიწევს, რომ თეატრის რეცენზიას რო კითხულობ, ფიქრობდი რომ ფოლკნერს კითხულობ თუ აი რა რატო საყვირებში აზრი რა არის? ვარდები ლპება და თაიგულები ტრიალებს. თაიგულები ტრიალებს რიში რეფერენცია? ალბათ რაღაც ის არის, მაგრამ აი რანაირად უნდა მომეთხოვებოდეს მაგისი გაგება? სანდრო სამხარაძის მაგიდით შემოსვლა მე ვიტყოდი შემოტანტალებამ. დაუვიწყარია ისევე როგორც მანამდე მაშველის გიორგი გიორგანაშვილის შემოსვლა. წითელი სახანძრო ბალონითა და შიშველი ასოთი. ანუ ასოთი რა პენისი. ხო იცით? ასო, რომელიც სპექტაკლის განმავლობაში პერმანენტულად ფიგურირებს, არ არის უბრალოდ ასო. ანუ მთელი სპექტაკლის განმავლობაში პერმანენტულად, ანუ არასდროს არ ხრება იქიდან, ხედავთ ბახალას პენისს. ოღონდ ეს არ არის უბრალოდ პენისი. ეს თარგმნი, ხო გასაგებია ჩემი რომელია და ავტორის რომელია. ესა ის სიბრტყე, როგორც კედელზე მიკრული ბანანი, სადაც სიყვარული უაზრობისთვის განწირული მსხვერპლია. რატო შემოვიდა აქ კედელზე მიკრული ბანანი, რომელიც ცალკე ასოციაციებს შობს, ხო იცით რაზე ალაპარაკიან, თანამედროვე ხელოვნების ერთ-ერთი რაც საკამათო ქმნილება, როდესაც ტიპმა იტალიელმა ავტორმა გვარი არ მაქვს სამწუთას ბანანი მიაწება კედელზე და მერე ის რაღაცა ღირდა ძვირი ნახევარი მილიონი. მოკლედ, რატო შემოდის აქ ეს კედელზე მიკრული ბანანი? სიბრტყე არ არის, თან ასოც არ არის სიბრტყე. მაგრამ ნუ кай სიბრტყე, ანუ ასოს აღვიქვამთ როგორც სიბრტყეს, პენისი არის სიბრტყე, სადაც სიყვარული უაზრობისთვის განწირული მსხვერპლია. ანუ სიყვარული მსხვერპლია, რომელიც გაწირეს უაზრობისთვის, სხეული კი პირდაპირი ექსპლუატაციის და ფეტიშის საგანი. სამყაროში, სადაც უსასრულო ინფლაციას განიცდის სიტყვა და ასო ნიშანი, ანუ ასო ნიშანი და სიტყვა უფრო და უფრო ზვირდება. ინფლაცია ხო ფასები ზრდა არის, ანუ არის გვაქვს სამყარო, სადაც სიტყვა და ასო ნიშანი ზვირდება სულ და სწორედ სიტყვა და ასო ნიშანი ასოს წინააღმდეგ, ანუ პენისის წინააღმდეგ იძენს უშუალო რეზისტენტულობას. ანუ რახან გაძვირდა სიტყვა და ასო ნიშანი, მან შეიძინა რეზისტენტულობა, ანუ წინააღმდეგობას უწევს პენის, როგორც პალიატიური შრატი პროგრესირებადი ვირუსის წინააღმდეგ. ესეც პალიატიური შრატი იძენს უშუალო რეზისტენტულობას პროგრესირებადი ვირუსის წინააღმდეგ. მაგდენი სამედიცინო არ ვიცი, მაგრამ მე როგორც მესმის, პალიატიური მკურნალობა არის, რომ ტიპს რომ მკურნალობ, რომ ან ძალიან ავათარი და ბოლო სიცოცხლის ბოლო თვეები თუ რაღაცა ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესდეს, ან შეიძლება არ ყდება ადამიანი, მაგრამ ქრონიკული დაავადება აქვს, რომელიც არ მორჩება არასდროს და ამიტომ სულ უნდა უმკურნალო, რომ რაღაცა ნორმალურად იყოს ტიპი. რომელიც პალიატიური შრატი პროგრესირებადი ვირუსის წინააღმდეგ. იმენა კიდევ ერთხელ არ ვამბობ, რომ ამისი კიდე აზრი არ დევს, მაგრამ რთულია იპოვო. ხორბალაძეს არ აღიარებენ, თუმცა აფასებენ. და სწორედ ასე, არ აღიარებით უხსნიან სიყვარულს. გულგრელი მზერით, დასწავლელი მზერით. ეს თავად თბილისის მზერაა, ციკლოპის თვალი. აქ ხო ყველაფერი ქართულად წერია, მაგრამ ძალიან მხატვრულად არის. არ ვიცი, რას ნიშნავს, რომ ხორბალაძეს არ აღიარებენ, თუმცა აფასებენ. როგორ შეიძლება, რომ დააფასო ისე, რომ არ აღიარო? და რისი თქმა უნდა ავტორს? ანუ არ აღიარებენ როგორც ვის და აფასებენ როგორც ვის. და არ აღიარებით უხსნიან სიყვარულს? ანუ რას ეუბნებიან, გულგრილად რა? აი, კაი სპექტაკლი იყო, შესირო თუ არ? არა, ეგ არ აღიარებით არ გამოდის, რომ შენისთან არა რეჟისორის კვალობაზე სპექტაკლს არ ვერ ხვდები, რანაირად შეიძლება გადმოითარგმნოს არ აღიარებით ახსნილი სიყვარული. I do not understand this. პირველი ყო ეს რაც წავიკითხე და შემდეგ თან კიდევ ერთხელ კარგი მხარე ამ საიტის არის, რომ ბევრი სტატია არის, ბევრი რეცენზია, გაძეძგილია კონტენტით, მაგრამ უმეტესობა არის აი ესეთი ესეთიანი დაწერილი. ანუ არ არის ეს მარტო ის წინა ავტორი, შემდეგი არის, ვთქვათ, რა თვალში მომხვდა ქალაქის თეატრში, ლინეინის სილამაზის დედოფალი, ანი ცხედაძე არის ავტორი, რომელიც იწყება ასე, რომ ხშირად არც ისე მარტივია სახელოვნებო ნამუშევრით პროვოცირებული შთაბეჭდილებების ვერბალიზაცია. და მაშინ ვფიქრობ, რომ ამ ფრაზის დაწერა შეიძლება და გაცილებით მარტივად, რომ ხანდახა სპექტაკლს რო ნახავ, მე რაღაც ვერ დაწერ რა იგულისხმე. მოკლედ, პროვოცირებული შთაბეჭდილებების ვერბალიზაცია. აი, რატო არის ეს? რატო? აბა, დაწურილებით აღარ წავიკითხავ, მაგრამ აი თვალი სადაც მომხვდება. ატიპიური და საინტერესო კონცეფციით ნაშენებს სივრცეში დავითმა შავი, დავითი არის რეჟისორი, დავით არბა, დავითმა შავი კომედიის თავისეულად მიმზიდველი ინტერპრეტაცია შემოგვთავაზა. ემოციურად მრავალპლანიანი, სევდიანი, გარკვეულწლად მაჟორული, ფსიქოდელიური და ეპიზოდურად რომანტიკულიც. ამას ახსნა ჭირდება, რომ დაწერო რანაირად არის სევდიანი და თან გარკვეულწილად მაჟურული. შეიძლება რომ ორივე იყოს, მაგრამ რაღაცა ცოტა მითხარი ჩამონათვლის ნაცვლად. ემპათიურობის მისაღწევად თარბამ ასევე რეჟისორული ექსპლიკაციის გამართული რეალიზებისთვის რაციონალური სამსახიობო არსენალი, ანუ საშემსრულებლო მასალა, ბჭყალებში უხვად რომ ვთქვათ, შეარჩია. თქვენ ალბათ გაინტერესებთ, იმიტომ რომ არ სწავლობდით თეატრზე, რა არის ექსპლიკაცია და დავწერჩი, ანუ რეჟისორის ექსპლიკაცია თეატრში არის რაღაც გეგმა. თეატრის გეგმა, ანუ აზრი არის ის, რომ ემპათიურობის მისაღწევად თარბამ არ იყო საჭირო, რომ ემპათიურობის მისაღწევად და ასევე რეჟისორული ექსპლიკაციის გამართული რეალიზებისთვის არ იყო საჭირო, რეჟისორმა თავისი ამოცანების შესასრულებლად, ეგ არის აზრი, რაციონალური სამსახიობო არსენალი, ანუ საშემსრულებლო მასალა უხეშად თქვა შეარჩია. ანუ კარგად შეარჩია მსახიობები. რაციონალური სამსახიობო არსენალი, ანუ უხეშად რატო უნდა თქვა საშემსრულებლო მასალა? არ ვერ ყვი თეატრში, მაგრამ ვიცით რომ სპექტაკლი მსახიობებისგან შედგება, თუ რა მსახიობმა ვერ ითამაშეს და არ ვარგიან, არ გამოვა სპექტაკლი, არ უნდა მაგას განსაკუთრებული რაღაცა ისა. პიესის მიხედვით განსაზღვრული ფსიქოტიპების ოპტიმალურ დემონსტრირებას, ანუ რეჟისორმა სამსახიობო არსენალის საშემსრულებლო ხარისხით მიაღწია პიესის მიხედვით განსაზღვრული ფსიქოტიპების ოპტიმალურ დემონსტრირებას. რაც არის საშინელი, გრძელი და ღვარჭნილი წინადადება, რომლის არსი არის ის, რომ მსახიობები კარგად თამაშობენ. ანუ ფსიქოტიპების ოპტიმალური დემონსტრირება ის პერსონაჟების, ხო, ანუ პერსონაჟების ხასიათს გადმოსცემენ კარგად. აი, უბრალოდ ჩავხედავ კიდე ერთ წინადადებას და მიხვდებით, რატო არის ესეთი აღშფოთებული, რომ იმავე იმაზე ელაპარაკი სპექტაკლზე. პირადად, ჩემთვის სცენოგრაფიული კონცეფტის შუქჩრდილები და ფერები ერთგვარი ალუზია ბაროკოსეულ ტენებრიზმთან, თითქოს და პერსონაჟების იმანენტური პლასტების იდენტურ გამომსახველობას, რომ იძენს სანახაობის ექსტერიერშიც. ერთი წამით ბაროკოსეულ ტენებრიზმს გადავდებ გვერდზე, იმიტომ რომ არ დამისაჩავს და არ ვიცი ესე რა არის. და აზრი, რომელი აქედან არის ის, რომ სცენოგრაფია, ანუ ნახატები როგორც არის, შუქცილები და ფერები, თითქოს მსახიობების შინაგან სამყაროს გადმოსცემენ. შეიძლება არ არის აუცილებელი რომ ამ წინადადებით დაწერო, მაგრამ პერსონაჟების იმანენტური პლასტების იდენტურ გამომსახველობას, რომ იძენს სანახაობის ექსტერიერშიც, არა მგონია რომ რამენაირად გამართლებული იყოს რამედროს იმანენტურის დაწერა, თუ კანტის რეცენზიას არ წერან ფილოსოფოსი არა ხარ რაღაცა რა საჭიროა იმანენტური და აქ სუ იმანენტურები წერია ხოლმე, ანუ ამ ავტორის კი არა ბევრგან, ონტოლოგიური ხდება ხოლმე საერთოდ სუ ყველგან, რომელიც აი ყველგან არის ჩათრელი რაც ონტოლოგიური პერსონაჟების და ფიქრობ რომ აღარ მახსოვს რა არის ონტოლოგიური. კი მახსოვს, მაგრამ მაინც. აი შემდეგი გადავალ, ეს ახლა ადამიანური ინტერპრეტა რასის სულელია ბერსერკერების მოყოლილი ამბები. ამის შესახებ მაიკ იგნაძე არის ავტორი, ანუ ეს გასაგები ქართული წერია, მაგრამ მაინც რატო მოიყვანე მაგალითად, რომ ესეც კი გებრძვის. ანუ ყოველჯერზე ხას უსვამს, რომ ეხა რაც აქ წერია, თუ სპექტაკლი ნანახი არა გაქვს, ვერ გაიგებ რაზეა ლაპარაკი. ეს არ არის გარეშე ადამიანებისთვის, ეს არის ჩვენთვის. და ამიტომ რაღაცებს გადაკვრით მივანიშნებ, რომელსაც გამგები გაიგებს და მე არავარ ის გამგები, იმიტომ რომ სპექტაკლი არა მაქვს ნანახი. სპექტაკლი არის დაიკითხავ რეჟისორ გიორგი ჯამბურია სპექტაკლი ბერსერკერები ორი მზიანი მხარე, პროდიუსერ მარიამ პაიჭაძე და კეშალაშვილი მოიკითხავ და ესე იწყება რა წინადადება, რომ საპრემიერო ჩვენების შემდეგ მაშინვე გახმაურდა ეს სპექტაკლი და საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა. თეატრალურ წრეებსა თუ კერძო საუბრებში სპექტაკლ პერფორმანსის შესახებ არაერთი დადებითი მოსაზრება მომისმენია, თუმცა ზოგჯერ გადაჭარბებულიც. შემდეგ გრძელდება და მე მტოვებს სერიოზულ უკმაყოფილებით, რომ რა დადებითი მოსაზრება, ანუ თუ ახსენე, ბარემ ამიხსენი, რომ რას ამბობენ კარგს და აქედან გადაჭარბებული რა არის. რეცენზია რა არის? ხო, რომ თუ რაღაცა მითქმა, მოთქმა არის, თუ ხალხი ამაზე ლაპარაკობს, ამბობენ რომ ჯიგრობა, ფუ, თან მეც გამიგია რომ კარგია. მაგრამ რა დადებითი მოსაზრება მოისმინა ავტორმა, რა იყო გადაჭარბებული და თუ არ უნდა ამის ახსნა, რატომ ეუბნება ამას? იმიტომ რომ ამის შემდეგ თავისი არის აღწერა, ეს როა თქვა რა არის მოსაზრება დადებითი გავრცელებული და რა არის გადაჭარბებული, არ არის ნახსენები, მაგრამ ზოგი კარგი წერია, ზოგი კრიტიკული, მაგრამ ყოველჯერზე რომ ვკითხულობდი, გონია რომ აი ნანახი რომ მქონდეს, გავიგებდი რა წერს ადამიანი და ისე ვერა. აი თქვათ, აი ნახე როგორ არის, ესე იწება შუაში ვარ, შინაარსის თვალსაზრისით სპექტაკლში არ არის ერთი ძირითადი სიუჟეტური ხაზი. თუმცა თითოეულ ეპიზოდს თავისი შინაარსი აქვს, დასრულებული მოქმედები და მოქმედი გმირებით, რომლებიც თავიანთი ცხოვრების შესახებ მძიმე ისტორიებს ყვებიან. ოკეი, ანუ მიუყვები რაღაც ერთი ხაზი კი არ არის, რაღაც ტიპები თავიანთ ისტორიებს ყვებიან. ზოგიერთ შემთხვევაში კი ამ სცენებს თანდებს მისი განხორციელებაც. ანუ ზოგი მონოლოგს ითხოვს და მეორე ზოგი საჩვენებენ. ოკეი. საბოლოოდ აქ ბევრი თემა იყლის თავს და აი აქ ნახე ფრჩხილებში არის ესეთი რაღაცა. ხატვარი ნიკას ამბავი, პატარა ბავშვის ავადმყოფობა, აჭარელი შეყვარებულების ეპიზოდი, ხელოვნების მიმდინარე ამბების მიმოხილვა. რაც ძალზე საინტერესო ისმენება, ზოგიერთი სცენა კი დაუსრულებლად გრძელდება და მოსაწყენიც ხდება, მაგალითად მეორე მოქმედებაში ფარდის ქვეშ მყოფი მაყურებელი არაფერს როცა ისმენს მოსაბეზრებელია. ანუ წინა წინადადებები იყო, რომ მე არ ვიცი რა ხდება ამ სპექტაკლში და გავიგე, ერთ სიუჟეტური ხაზი არ არის, ტიპები თავის ამბავს ყვებიან, ზოგან მონოლოგია, ზოგან განასახიერებენ. და მერე არის რომ თუ ნანახი არ ამაკ რა ვიცი მე მხატვარი ნიკას ამბავი რა არის აჭარელი შეყვარებულების ეპიზოდი ან თუ არის ნახსენები ბარემ ორი სიტყვით მითხარი რა ზეა ლაპარაკი და მე უფრო მივხვდები რომ რა არის მოსაბეზრებელი და რა არა აი კიდო იმას ვამბობ რა ბაფია არის და მარტო თვითონ რაც იციან იმაზე წერენ ეს არის იულიუს კეისარზე რეცენზია ელენე შალტაშვილი ავტორი იულიუს ინსტაგრამაბლ კეისარი ქვია რომელიც მე მგონი ერთ-ერთი კაი სათაური იყო რაც თვალში მომხდა არა და ბლომად წავიკითხე. ესეც იწყება ასე. თბილისის თეატრებს შორის არსებულ PR ომში ფრონტის ხაზი ათონელის თეატრმაც გახსნა. ეგრევე დაინტერესდნენ, დაინტერესდნენ რომ თურმე არსებობს თბილისის თეატრებს შორის PR ომი, რომლის შესახებაც ვიღაც ხალხმა იციან იმდენად, რომ ახსნაც არ არის საჭირო, ანუ შენებს როებნები რომ ხვაზე ხარ, ანუ თბილისის თეატრებს შორის PR ომი რო არის და როგორ არ ვიცი, ანუ ყველა მიცის ეგ ახადაო, რა დონის გაუნათლებელი და ის უნდა იყოს რომ ეგ არის ცოდე. და ვარდ ხალხი აქ რომ ანუ ერთი რომ უკვე რაღაცა ფრონტის ხაზია გაჩაღებული და აქ ათონელის თეატრი იმაშვებოდა. ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებდა აქამდე, თუმცა არანაირად. ეხა იგი ჩაერთო ამავე ომშიც. და ცოტა მეტი რო ვიცოდი ამის შესახებ იქნებოდა გადასარევი. თბილისის ისტორიის მუზეუმში ქარვასლაში დადგმული იულიუს კეისარი თეატრის მარკეტინგის მიერ უდაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯია. კონკრეტული მარკეტინგული ალგორითმი შემდეგნაირია. ალგორითმი მგონი აქ არ არის სწორი მნიშვნელობით გამოყენებული. ისტორიულ სივრცეში დღევანდელობის შეტანა. ანუ ქაროსლაში დადგეს იულიუს კეისარი, რომელიც რანაირად არის დღევანდელობის შეტანა, მახსოვს, მე წავიკითხე, რომ რაღაც თანამედროვე კლუბის ესთეტიკით არის გაკეთებულიო და მაგითო. კარგი და ცნობადი მსახიობები დიდი რაოდენობით ახალგაზრდები ჩამოთვლილია ბლომად არ გეტყვით და მრავალრიცხოვანი მაყურებლისთვის მომხიბვლელი კლუბური გარემოს შექმნა. პრემიერის დღემდე სოციალურ ქსელში განაცხადად იქცა ისეთი მსახიობის მიერ, როგორიც იასო ხიტაშვილია კაცი, კასიოსის როლის შესრულება. რატო არ წერია აქ რომ ანუ რატო არის ქარაგმით ნათქვამი რომ იცით კასიოსის როლს ვინ ასრულებს? როგორ ვინ? ისეთი მსახიობი, როგორიც იასო ხიტაშვილია. როგორი მსახიობია იასო ხიტაშვილი? კარგი, გამოცდილი, არა, ქალი, ანუ ქალი რო კაცს თამაშობს, მაგრამ შეიძლებაოდა რომ რაღაც პირდაპირ მითხარი. ეს გადაწყვეტილება ერთის მხრივ საინტერესოა, ხოლო მეორეს მხრივ ისევ მახვილგონივრულ გათვლას უბრუნდებით. არა მგონი რომ ეგეთი მახვილგონივრული გათვლა იყოს, ან რაღაც თამაშობენ ხოლმე ხანდახან ქალები კაცებს და კაცები ქალებს და არ არის რაღაცა ეგეთი რომ ვოთ ათონელის თეატრმა მოიფიქრა სუპერმარკეტინგი, ქალი თამაშობს კაცს, ვოთ, არა. რეჟისორებთან მსახიობების ერთობლივი მუშაობა ამ შემთხვევაში დაუძლეველის დაძლევის იერს იღებს. აი აქაც კიდე მივედით, რა დაუძლეველი დაძლევის იერს იღებს, ვერ გავიგე. ანუ არის ის რომ ხელშეუხებელი კლასიკოსის უილიამ შექსპირის ნაწარმოებში პერსონაჟისთვის სქესის შესვლა ასე სასურველი და მოთხოვნადი სტერეოტიპების დამსხვრევაა. აღსანიშნავია რომ სტერეოტიპების მსხვრევის სურვილი თანამედროვე ქართული თეატრის ახალ სტერეოტიპად იქცა. აუ, come on. არ მომეწონა ეს. არისო კარგი. თან ხელშეუხებელი კლასიკოსი ყველა ისე ამბობს რომ ვოთ ნახე შექსპირს რანაირად შეეხები და ყველა ეხება ხოლმე ყველანაირად შექსპირს ვისაც არ ეზარება თუ რამეს შეხებიან ეგ არის ხოლმე კინოში და გინდა აქ და გინდა იქ იმ დღეს ადრე იყო რამდენიმე წლის წინ მაგრამ რუსული ფილმი იყო ჰამლეტი 2000 თუ რაღაცა ერქვა არ ვიცი რა იყო მაგრამ გარდა ტიტველი კაცი იყო ზღვაში სრულიად ტიტველი კაცი ზღვაში ნაფოტზე იჯდა თავში ხელჩამოდებული როგორც მოაზროვნის ქანდაკება როა და ყოფნარ ყოფნას ამბობდა, ანუ კაცი ჰამლეტი იყო, მაგრამ იქ რატო იყო აღშე რახდებოდა, არ ვიცი, იმის გვამინდა რომ არა ეხლა ჩვენ შექსპირს ხვანაირად დაგანახებთ, ყველას აქვს ეგ გაკეთებული, ჩემნაირმა დებილმაც კი იცის ეგ. ეხლა ამავე სპექტაკლზე გავაგრძელებ ორი სტამბჩა და მერე დავიშლებით. შემდეგი არის ამავე სპექტაკლზე კვლევა როგორც ლეგიტიმატორი, ერთი რეპლიკა ათონელის თეატრის სპექტაკლზე, იულიუს კეისარი და ჩანგელია ავტორი და აქაც ვაგრძელებ იმას, რომ როგორ ცდილობს ავტორი, რომ მოკლედ თქვას გრძლად და ვერ გაიგო რა ხდება და არასდროს არ აგიხსნას და ესე ვიწყებთ. მოდარაჯე მაყურებლის მზერა, ანუ მე გარა ვარ, მარტივად შენიშნავს, ალიტერაცია გვაქვს, მოდარაჯე მაყურებლის მზერა მარტივად შენიშნავს ახალი ქართული თეატრის აკვიატებას. სპექტაკლების სინოფსისში თუ მედია და სოციალურ ქსელებში გამოკვეთილ სიტყვას კვლევა, რომელიც სიტყვებით სავსე ლანდშაფტზე მკვეთრი და დამუხტველი შუქებით ანათებს, თავისთავად მზერას ჭრის და გარკვეული სახის კითხვებს აჩენს. მოცემული სიტყვა გასაგებია, წერტილი არსად არ იყო დასმული, წერტილ მძიმე იყო, იქ სრულად არასაჭიროდ. მოცემული სიტყვა გასაგებია, მარტივი მარკეტინგული ხრიკი შეიძლება იყოს, აქ მედავს ამ წერტილს, იმიტომ რომ არ არის აქ არსად წერტილი, მაგრამ დავიწყოთ თავიდან, რომ თუ მაყურებელი მოდარაჯეა, ის შეამჩნევდა, რომ ბოლო დროს სპექტაკლის შესახებ თეატრები რაღაცას რო წერენ, კვლევას ახსენებენ ხოლმე შიგნით. რომელიც ვინც არავართ მოდარაჯე მაყურებელი, იქნება ერთი ორი მაგალითი მოიყვანო, რა შემთხვევაშია კვლევა მოხსენებული, რამდენჯერ განმეორდა. ანუ ეს არის უკვე თავისთავად მიღებული ფაქტი, ვიღაცებმა ილაპარაკეს, რომ კვლევას ხშირად ახსენებენ ფეისბუქის სინოფსისებში. და შემდეგამ კვლევაზე აქვს ავტორს, აი ნახე, ეს კვლევა სიტყვებით სავსე ლანდშაფტზე მკვეთრი და დამუხტველი შუქებით ანათებს, თავისთავად მზერას ჭრის და გარკვეული სახის კითხვებს აჩენს. ანუ როცა გადახედა, უცებ დაინახავ, რომ კვლევა წერია სიტყვების ლანდშაფტზე, ეს შუქად უცებ გამოხდება სიტყვა კვლევა და მზერას მოკჭრის და გაგიჭდება შეკითხვა, რომ ეს სიტყვა შეიძლება მარკეტინგული ხრიკი იყოს, იმიტომ რომ კვლევა, ანუ მე მარკეტინგული ხრიკია, ხალხი გიჟდება მაგაზე, იმიტომ რომ სპექტაკლს ანიჭებს სერიოზულობის იერს, განსაკუთრებულობის, ზედმეტი შრომის გაწევის ილუზიას. ანუ თუ დაწერ რომ სპექტაკლი რაღაცის კვლევა, ეგრევე ამბობ, რომ ო, თანო ტიპებმა შრომა გაწიეს, მაყურებელს, უბრალოდ მომხმარებელს. რა საჭირო იყო ეს რაღაცა მოჯმა მაყურებელს, უბრალოდ მომხმარებელს? ან ერთი და ტოვე ან მეორე, ესე გამოიწვია, რომ შენ მაყურებელი კი არა, მომხმარებელი ხარ. მოცემული სიტყვის წაკითხვისას თუ გაგონებისას, წაკითხვა საკმარისი იქნებოდა, ისიაც რამ სიგრძე წინა დადება აბიჯო, თვალწინ წარმოუდგება ჭკვიანი სახით და მიმიკებით აღჭურვილი რეჟისორი. რეჟისორი ვერ იქნება ჭკვიანი სახით აღჭურვილი, ვერც მიმიკებით, არ არის ეს კარგი რაც არის, რომელმაც თავის მხრივ ოფლი წვა კითხვაში, თავის მხრივ ზედმეტი იყო, სხვადასხვა მასალების გაცნობაში, თვეებით ნაგროვები დოკუმენტების გადახარისხებაში, სტატისტიკების შედგენაში და სხვა. არანა არცერთ მაგის მკითხველს არ წარმოუდგება რეჟისორი, რომელმაც თვეები დახარჯა სტატისტიკის კითხვაში. ანუ თუ არის ლაპარაკი, რომ სპექტაკლი რაღაც კვლევას ეყრდნობა, რო რა ვიცი, რახან იულიუს კეისარია იმაზე, რომ გვიანი რესპუბლიკის სავაჭრო მიმოცვლა აფრიკა, ანუ რაღაც, არ მგონია რომ ეგ კვლევა ჩაატარა ავტორმა, მგონია რომ კვლევა და სპექტაკლი ერთად რო ნახსენები არის, რომ ეს სპექტაკლი არის კვლევა ადამიანის ბუნებაში თუ რაღაცა, რომელსაც მზერას არ მჭრის ხოლმე ვატარებ, ისე, იმიტომ რომ კვლევა არა ტოლმა. მაგრამ კიდევ ერთხელ, ანუ რაღაც დიდი ხნის განმავლობაში ავტორი მტენის, რომ მე როცა წავიკითხავ სპექტაკლის სინოფსისში კვლევას, წარმომიდგება სახე მოჭმუხნული რეჟისორი, რომელმაც უფლი წვა კითხვაში, მასალების გაცნობაში არ წარმომიდგება ხოლმე, არავის არ წარმოუდგება, თვეებით ნაგროვები დოკუმენტების გადახარისხებაში. ამათ სიტყვებით უხდიან, ანუ რაც უფრო მეტი სიტყვა, ამით უფრო ის არის, იმიტომ რომ თითქოს თავისთავადი არ იყოს, რომ ნებისმიერ წერას ფართო მიმართებით გარკვეული სახის კვლევა სჭირდება, თუმცა ჩვენს წინაშე აღიმართება ერთი დანაღმული კონცეფცია, რომელსაც თუ კი თეორიულ ნახსაბძებნს მივაკარებთ, იმ წუთში წრიპინს დაიწყებს. აზრი გამოვიტანოთ აქედან, რომ რაღაცა კონცეფცია, რომელიც თავისთავად ნაღმი აქვს, რომელიც თუ დანაღმულია უკვე მივხვდით, რომ წრიპინს დაიწყებს, შესაბამისად მოცემული კონცეფცია საჭიროებს განაღმოას. რა ნახმიდებს ამ კონცეფციაში და რა კონცეფციაზეა ლაპარაკი, რომ ყველაფერს კვლევა ჭირდება, რომ კვლევა მარკეტინგული ხრიკია, არ არის გასაგები რა კონცეფციაზე ელაპარაკი და მით უმეტეს ჯერჯერობით ვერ გავიგეთ რა ნაღმიდებს შიგნით ამ კონცეფციაში. სიტყვა კვლევა სპექტაკლის მონაწილეა, უხილავი და გამჭვირვალე, თუმცა საკმაოდ მყარი. შეიძლება ითქვას, რომ ხშირად მოცემული სიტყვა. ანუ მოიცა, ანუ ეს არის კონცეფცია, როგორც ხვდები, რომ სიტყვა კვლევა არის სპექტაკლის მონაწილე. უხილავი გამჭვირვალე არ ჩანს, იმიტომ რომ სპექტაკლს რო უყურებ, კვლევაზე არ ფიქრობ, თუმცა საკმაოდ მყარი. შეიძლება ითქვას, რომ ხშირად მოცემული სიტყვა. აი, შეიძლება ითქვას ხშირად მოცემულმა დამცა, მაგრამ ჯერჯერობით მიუყვები ავტორს, რომ რო უკვე სპექტაკლი დაახასიათე როგორც კვლევა, შეიძლება სპექტაკლის დროს აღარ გახსოვდეს და გამჭვირვალე იყოს, მაგრამ მაინც სადღაცა დარჩენილი გაქვს, იმიტომ რომ არის მყარი. მაგრამ ეს სიტყვა კვლევა, ანუ არამხოლოდ პრესტიჟის გაზრდის საშუალება, აქ არ ვეთანხმები ავტორს, რომ სიტყვა კვლევა პრესტიჟს უზრდის ფილმის რამეს, არამედ სპექტაკლის ღდინი. გაინტერესებთ, რა არის ღდინი? ეს უნიკალური სხეულის ნაწილი ადამიანის გენიტალიასა და ანალურ ხვრელს შორის არის განლაგებული. ანუ მე ვიცოდი რაც იყო, იმიტომ რომ ბავშვობაში ვაგინებდით ხოლმე ერთმანეთს. ერთმანეთს არა სხვებს, რაღაც ამის და ამის ღდინია ესა და ეს ვქენიო. მაგრამ არ ველოდი, რომ ამით გაგრძელდებოდა. საიდან, როგორ მოხდით ღდინთან, კვლევიდან? იმიტომ რომ ეს არის გენიტალიასა და ანალურ ხვრელს შორის უნიკალური სხეულის ნაწილი, ერთი შეხედვით არაფრის მომცემი. არ შემიხედავს ეს ახლა დაასწროს. თუმცა სინამდვილეში კი საყრდენი წერტილია, რომლის გარეშეც ინდივიდის ფიზიოლოგიური არსებობა შეუძლებელი ხდება. ძალიან ძალიან საკამათო პოსტულატია, რომ ღდინი არის ის საყრდენი წერტილი, რომლის გარეშეც ინდივიდის ფიზიოლოგიური არსებობა შეუძლებელი ხდება. ანუ გენიტალია და ანალური ხვრელი რო გაერთიანებული ქონდეს, ცოტა ის იქნებოდა, ალბათ სხვა ამბავი იქნებოდა, არა ორდინალური იქნებოდა, მაგრამ ეგრო გქონდეს თავიდანვე, ჩვენთვის ალბათ ის მისაღები იქნებოდა. ვიტყვით, რომ ესეთი ადამიანები ვართ. რა შუაში იყო აქ ღდინი? მე კიდე ძალიან დიდხანს გრძელდება, ანუ კვლევაზე ლაპარაკი არის 5 ამდენი. და შემდეგ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ მოკლედ პირველი აბზაცი რო შეგიმოკლოთ, რომ ხანდახან ტიპები კვლევას წერენ ხოლმე და რა ჩემი ფეხების კვლევა აქვს გაკეთებულიო. რომელიც მარტივად რო თქვათ, ეგ აზრია, რთულად რო თქვათ, ავტორი ასაწერს, საინტერესოა თავად ამ სიტყვა კვლევის მოკვლევა, რა კონტექსტითაა და მიმართებით იყენებენ, საერთოდ არის თუ არა გაგებული მისი სამეცნიერო შინაარსი, საკუთრივ ჩდება კითხვა კვლევის რომელ მეთოდებს ეყრდნობა საშემსრულებლო ჯგუფი, თუ კვლევად ინათლება პრაგმატიკული ხასიათი საბაზისო სამუშაო ტექსტზე. ანუ რა ჩემ ფეხების კვლევა აქვს გაკეთებული, მე უკეთესად თქვი. ეს არის უზარმაზარი აბზაცის ბოლო და ამის შემდეგ ავტორი აღარ ლაპარაკობს კვლევაზე. ანუ თავიდან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სვამს შეკითხვას, რომ კვლევა, რა კვლევა, შეჯემა კვლევა გიწერია და რა გამოგიკვლევიათ, როგორმე, აი, არ აქვს ხვენიათ და მე უკვე გადავდივართ აი ამ სპექტაკლზე, იულიუს კეისარი და შემდეგი აზრი არის ის, რომ აი სპექტაკლი არის დადგმული არა თეატრალურ სივრცეში, ქაროსლაშია. და აი რა ვიცი, აი კითხავთ, რახან ამას უფრო ცლად კითხულობ და უფრო შვიდი გულით კითხულობ, იმიტომ რომ თვითონ ამ სპექტაკლის კრიტიკა არის და ავტორმა საიტანოს კრიტიკა მეთქი. ერთი და მეორე ეჭვია შეგეპაროთ, რომ აქაც წავიკითხე, დარწმუნებული ვარ, სპექტაკლი არ მომეწონებოდა. მაგრამ უფრო რაც აი სტრიქონებს შუა აზრი რაც გამოვიტანე, თვითონ პონტირო წარმოვიდგენე, არ ვიცი რა სვერჩი, მაგრამ მეოცე საუკუნეში გადაუჭრელი დაყოფა ძველის დასრულებასა და ახლის დასაწყის შორის, რჩხილებში ბადიუ, რაც განსაზღვრელია სცენისა და თეატრის დარბაზის კონფიგურაციისა. თეატრალ, ანუ ვიღაც არის ბადიუ, რომელიც იმდენად გაბაზრებული ტიპია, რომ ბადიუ, ანუ ხო ბადიუ თქვა და თქვა, რომ მეოცე საუკუნეში რატო ხოზა, ოკეი, ბადიუ წერდა, რომ მეოცე საუკუნეში ვერ გადაიჭრა დაყოფა ძველის დასრულებასა და ახლის დასაწყის შორის. ანუ ვერ გადავჭერით, საცრულდება ძველი და იწყება ახალი. რომელიც ანუ ამას გაცილებით მეტი კონტექსტი ჭირდება, რომ გაიგო რა არის, რაზე ალაპარაკი და თუ მაგის თავი და საშუალება არ აქვს, ესე გადაკვრეთ ნახსენები, ჩვენ ბადიუს სამკითხველმა ხალხმა ვიცით რა წერია აქ, არ მიჩვენება მართებულად. თეატრალური ჯგუფების მოქმედების ტერიტორია გაფართოვდა. თეატრი გავიდა თეატრიდან და მოედო სხვადასხვა სივრცეებს, რასაც პირობითად შეგვიძლია დავარქვათ არატრადიციული თეატრალური სივრცეები. აქ აი უამრავი წინადადება ეთმობა იმას, რომ ხანდახან სპექტაკლს დგამენ არა თეატრში, არამედ გარეთ, რაც კიდევ ერთხელ არა ვარ გამოწრთობილი ამ თეატრალურ ცოდნაში და ასე შემდეგ, მაგრამ ვიცი მეც რა, ყველა მიცის რომ ხანდახან გარეთ გამახოვმე რა, არის რა, კონტი არა, ვა ეს როგორ მოხდა, ათონელის თეატრმა ეს რა მოიფიქრა, ხო ათონელის თეატრია, ხო ეგიდით. არ არავის არ აქვს რომ ვოთ ქარვასლაში სპექტაკლი ვის გაუგია ეს არა, ოკეი, ანუ არა ტრადიციული სივრცეა, მაგრამ რავი რაცა ეგა და ეს აქ წერი ერთის მხრივ როგორც პროტესტი აკადემიურ თეატრს, ანუ თეატრო თეატრთან გავიდა. მეორე მხრივ კი თეატრის ფართო არეალის დანახვა, თეატრალური სივრცე შეიძლება იყოს ნებისმიერი ის სივრცე, სადაც ერთი შეხედვით წარმოუდგენელია თეატრი. ჰაკიმ ბეი, ახლა ჰაკიმ ბეი შეგვეწერა, რომელიც ასევე რაცებს ამბობს. ახალი სივრცის გაჩენა თავისთავად გული, მოკლედ სამი დიდი აბზაცია, რომლის მოკლე შინაარსია რო გითხრათ, რომ ხანდახან თეატრი სხვაგან იდგმება ხოლმე, რაც ისეთი პონტია, მაგრამ თან ავტორმა უნდა იცოდეს, რომ იქ რატო დადგა, სადაც დადგა. ეს ბევრი წინადადება შეგიმოკლეთ, აი მაგ ცოდნით მოუბრუნდეთ ისევ ტექსტს. თეატრი თუ კი საუკუნეების მანძილზე განსაზღვრულად მკაცრად განსაზღვრულ ტერიტორიაზე კეთდებოდა, ახლა ის შესაძლოა ნებისმიერ ტერიტორიაზე განხორციელდეს. ეს არ წამიკითხავს ჯერ, ანუ აზრი არის უბრალოდ იგივე, რადგან პირველი თეატრალური ჟესტებისა და წარმოდგენების სივრცე დაუდგენლობით ხასიათდება. ანუ არ ვიცით თავიდან თეატრს რა თქმამდე, ეს აზრი იყო აქა. In illo tempore თეატრი შესაძლოა განხორციელდეს ნებისმიერ ტერიტორიაზე, რომელიც გავიგეთ უკვე დიდი ხანია. In illo tempore ალბათ გაინტერესებთ რას ნიშნავს და ნახე, ბიბლიაში არის ხოლმე ლათინურად ესე იწყება რაღაცა, რომ იმ დროს ასე მოხდა. რომელიც რა საჭირო იყო აქ? In illo tempore თეატრი შესაძლოა განხორციელდეს ნებისმიერ ტერიტორიაზე, დაწყებული ბაზრით, გაგრძელებული სარიტუალო სახლით და დასრულებული ქარვასლის შენობით. ანუ გავიგეთ, რომ სხვაგან შეიძლება იყოს. და ამის მერე კვლევას აღარ უბრუნდებით, მაინდამაინც ეხა გადავხედავ, რომ არ მინდა რომ ისავქნა, მოგატყუოთ. მაგრამ მოკლედ იქ რო დადგესო, დიდი არაფერი არ არისო, მე რა რო იქ ადგასო. და აი ბოლოში ვართ ისევ კვლევასთან. მსახიობებს ლანძღავს, ოღონდ მსახიობების ბრალი არ არისო, ყურადღებას მათ თამაშზე არ გავამახვილებ, რადგან ისინი რეჟისორს უმშვენიერესი ქარვასლის შენობის სიღრმეში თუ პერიფერიებში ყავს ჩაკარგული. ანუ არ ჩანან, ისინი ჩდებიან მაშინ, როცა მოქმედებენ, სხვა დროს ისინი არ არსებობენ. ანუ ეგრე რანედნო გავიზიაროთ ეს კრიტიკა, ანუ თუ მსახიობი არ მოქმედებს, არ ჩანს, იმიტომ რომ ვინც მოქმედებს, ის ჩანდეს. ისინი არ არსებობენ, ისინი გვანან ჩეთბოტებს, ისინი მსახიობებზე მეტად ფიტულები არიან. არა ონტოლოგიური შინაგანი ორკესტრი, არამედ ცარიელი სხეულები. კვლევის შედეგების მთავარ პრობლემას წარმოადგენს ტექსტის მონტაჟი და პრინციპულად მთავარი სცენის ამოღება. ანუ კვლევა რაშვაში იყო, ანუ იქ იყო რომ ქარიშხლის სცენა ამოიღეს იქიდან და კვლევის ბრალია თუ არ იყოს სწორი რომ ამოიღეს, არა. პიესა დიალექტიკურ ბუნების ბრძანების მოცემულობაში გადაყავს. მოცემულობაში ხო კაი იყო და ცვლის დროის დინებას. დიალექტიკურ მოცემულობაში რანაირად განაყავს პიესა ქარიშხლის სცენის ამოღებას? ანუ რანაირად მე ვიცი, დიალექტიკური ბუნება არის, როცა ორი რაღაცა ანტითეზა, თეზა და ბოლოს სინთეზს მიიღებ, ერთი მხარე, მეორე მხარე და ბუნების ბრძანებლობა რატო არის დიალექტიკა? რატო არის ბუნების ბრძანება დიალექტიკა? არ მესმის მე და არ ამგონია რომ იყოს. მაგრამ ნუ რა ვიცი. ესენი იცით რამდენია? ერთსაც წაიკითხავთ და მორჩები. რაც მე მგონი კარგად არის განსხეულებული აი ეს მიდგომა, რომ მე ჩემი დამიწერია და მაკოცეთ რაკზე, არ მაინტერესებთ რა იცით და რა არა. ეს არის სოციალური სატირა დღევანდელობაზე, ასე ქვია სათაურად, ლაშა ჩხარტიშვილია ავტორი და არის ერთი არის ივა ფეზუაშვილის რომანის მიხეილ ჩარკვიანის მიერ დადგმული ბუნკერი და მეორე არის მე გადმოცურავ ზღვას დავით დოიაშვილის სვასუაბაშის სახელობის ახალი თეატრი. იმით იწყება, მაგრამ სულ თავიდან იწყება როგორი რაღაცით, რომ ყველა წინადადება გაფიქრებინებს თუ გიბიძგებს, რომ დაიწყო კვლევა, რომელიც არ არის საჭირო. აი აგიხსნით ახლა. ესე ვიწყებთ. თუ კი პოსტსაბჭოთა სივრცის თეატრში, ფრჩხილებში რუსეთი, ლიეტუვა, ბელორუსი, უკრაინა, ყაზახეთი, მოლდოვა ტრენდული გახდა გასული საუკუნის 30-იანი 40-იანი წლების საბჭოთა დრამატურგიის ახლებური სცენური ინტერპრეტაცია, ფრჩხილებში კომუნიზმის შენებისა და მეორე მსოფლიო ომთან დაკავშირებული თემები, ან საბჭოთა რეპრესიებზე შექმნილი ახალი პიესები, ფრჩხილი დაიხურა, ქართულ თეატრში სულ უფრო აქტუალური ხდება საბჭოთა კავშირის ეპოქის მიწურულის, მისი ნგრევისა და შემდგომი პერიოდის ჩვენება სცენაზე. ეხა თავიდან წაგიკითხავთ და პირველი რამდენიმე სიტყვა არის, რომ მოკლედ ვიგებთ, რომ პოსტსაბჭოთა თეატრში, რუსეთში, ლიეტუვაში, ბელარუსში, უკრაინაში, ყაზახეთში და მოლდოვაში ტრენდული ყოფილა, ანუ მოდაშია 30-იანი 40-იანი წლების საბჭოთა ალბათ რეპრესიები და მეორე მსოფლიო ომია, ხო, მაგაზე პიესები. ოღონდ რატომ მოდის ეს ინფორმაცია ჩვენთან? რაც გვინდა ჯერ ერთი ძალიან ეჩუშევიტან, ანუ შეიძლება სადღესთან ერთად გადმოღებული, მაგრამ რა საჭიროა, რომ პილოტ წინადადებაში მოგვაწოდო ინფორმაცია ბელარუსის, უკრაინის, ყაზახეთის და ლიეტუვის თეატრში რა ხდება? ფეხზე არ მკიდია, როცა იმაზე ალაპარაკი ბუნკერზე. ანუ თუ ესე გაკვრით არის სახსენები ბელარუსის, ერთ და იგივე მოვლენები ხდება, ანუ უკრაინა, ყაზახეთი, მოლდოვა, ლიეტუვა პაგალოვნად გამენ საბჭოთა რეპრესიებს და მეორე მსოფლიო ომის სპექტაკლებს. რა იცი შენ? რატო იცი ეს ყველაფერი? რა საჭიროა, რომ იცოდე? ანუ ამდენი კარგი ცოდნა საიდან კი არ მომფა? რამეთ ან რატომ იზიარებ ბელარუსში რა ხდება? რატო გვადარებ? იქ თავისი ამბავი აქვს, ჩვენი ამბავი აქვს. მითუმეტეს, რომ მე გრძელდება, რომ საქართველოს უახლესი წარსულის გაანალიზების მცდელობა სცენიდან საინტერესოსაა და აუცილებელიც, მაგრამ ქართული თეატრი პოსტსაბჭოთა თეატრების მსგავსად არ აღმოჩნდა თანმიმდევრული. ანუ ის პოსტსაბჭოთა უკრაინაში არ არიან თანმიმდევრულები, ლიეტუვაში არ აქვს თანმიმდევრულობა. ოღონდ რატო ვადარებთ იმას? ანუ არ გვყიდია მოლდოვის თეატრის რაღაცეები, მაგრამ რატო არის არა თანმიმდევრული? ანუ საინტერესოა უახლოესი წარსულის გაანალიზება, გაინტერესებთ ბიჭებო, ჯენზიკებო, თქვენ გენათვალით, მაგრამ ეცა ჩავხედო. ლოგიკური იქნებოდა თანამედროვე მაყურებელს ჯერ ის გაეგო, როგორ და რა გზა განვლო საზოგადოებამ და საბჭოთა კავშირის წევრმა ქვეყნებმა მათი გაერთიანების შექმნისას, რეპრესიები, ომი, დიქტატურა, ხოლო შემდეგ გაეაზრებინა უახლესი წარსული. რა არანაირად ლოგიკური არ იქნებოდა, რომ მე ვარ რეჟისორი და მინდა რაღაცა 90-იან წლებზე ან 80-იან წლებზე სპექტაკლი დავდო, ჯერ ჩემ თავს უთხრა, რომ ნიკო, შიგ ხო არა გაქვს, ჯერ პირველი მსოფლიო ომი უნდა მოითავო, ჯერ ფრთები, ჯერ გაერთიანება როგორ მოხდა, დავიწყოთ იქიდან, რომ გასაგებია, რომ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, იქ სირთულე იყო, მაგრამ ჯერ მოდი დავსხდეთ, გავიგოთ რა, როგორ მოხვდით ერთად, რა იყო. იქნება პირველ რესპუბლიკას დაგედო სტატია, ან დაგედო სტატია სპექტაკლი, ან მანამდე ჯობია პირველ მსოფლიო ომში ქართველები რა შვებოდნენ, როგორი ბატონყმობის გადავარდნა, ჩვენთან უფრო გვიან მოხდავით ეს სხვაგან, რატო უნდა გამოიარო ჯერ ისინი? რანაირად იქნებოდა ლოგიკური, რომ მე რომ მინდა სპექტაკლი დავდგა იმაზე 90-იან წლებზე, ჯერ უნდა მეორე მსოფლიო ომზე დავდგა? თან არავის არ დაუდგამს მაგაზე სპექტაკლი, რეპრესიებზე რაღაცა? კი არ ვიცი და ისე ვამბობ, მაგრამ არ დაუდგამს? თქვენ გეკითხებით. აი ზედმეტი სიტყვა დავიღალე ხა და ამიტომ ამ სტატიას ბოლომდე დავიდნობ, მაგრამ აი ზედმეტი სიტყვების ჭირი საიდან მოდის ხოლმე, რომ მე განმოცურავ ზღვას ვასო აბაშიძის სახელობის ახალ თეატრს. ა მოიცა, ეს ამ წარმოდგენაზე ლაპარაკი, მე განმოცურავ ზღვას. წარმოდგენა წლის სათეატრო ბესტსელერად უმალვე იქცა, რასაც მოწმობს ანშლაგებით გამართული წარმოდგენები, რომელზედაც დასასწრები ბილეთით თვალის დახამხობაში დეფიციტური ხდება. წარმოდგენამ ახალ თეატრში მიიყვანა ისეთი მაყურებელიც, რომელსაც თეატრი აქამდე არ იზიდავდა და შესაბამისად არც დადიოდა. ანუ გაიყიდა ყველაფერი, ბესტსელერი რო ეწერა თავიდანვე გასაგები იყო, რომ ან ყველაფერი ანშლაგით მიდიოდა, მაგრამ ბესტსელერი, რასაც მოწმოს ანშლაგი, რომელზე დასასწრები ბილეთების თვალის დახამხობაში დეფიციტური ხდება, ანუ ანშლაგი ვიცით რა არის, რაღაც მიხსნი. ანუ რაც არის ხოლმე საჭირო, იმას გიხსნიან და რაც საჭიროა, იმას არ გიხსნიან. ხო. მიხეილ ჩარკვენის სპექტაკლი ბუნკერი რადიო სპექტაკლის შთაბეჭდილებას ტოვებს, სადაც სიუჟეტი ხმოვან სიგნალში ვითარდება ვიზუალის გარეშე. ამიტომაც უახლოვდება ეს თეატრალიზებული კითხვის ფორმას. ანუ ეს მე ბუნკერზეა ლაპარაკი, სადაც როგორც მივხვდი მონოლოგებად კითხულობენ და არ განასახიერებენ და ამიტომაც ჩავთვალე რომ მეც რომ ისულიყავი ალბათ არ მომეწონებოდა, იმიტომ რომ მონოლოგებზე არ გვიჟდები, მაგრამ მაგაზე არ არის. იმაზეა რომ თუ სპექტაკლი ბუნკერი რადიო სპექტაკლი უფროა, მივხვდით, ანუ გავიგე, რომ რადიო სპექტაკლი ლაპარაკობენ ტიპები და არ ჩანს არაფერი და მერე სადაც სიუჟეტი ხმოვან სიგნალში ვითარდება ვიზუალის გარეშე, გაცილებით ართულებს ამის გაგებას, როცა რადიო სპექტაკლს გავსო, რომ თქვი გავიგე მაშინ და სიუჟეტი ხმოვან სიგნალში ვითარდება, ვოთ არ არის ქართული. ამიტომაც უახლოვდება ეს თეატრალიზებული კითხვის ფორმას. ამიტომაც არის ზედმეტი სიტყვა, იმიტომ რომ თითქოს დანარჩენი არგუმენტი მიდის იქ, რომ აი სწორედ თეატრალიზებული კითხვის ფორმას მიუახლოვდება, მაგრამ ერთი და იგივე თავისთავად რადიო სპექტაკლი თეატრალიზებული კითხვა ერთი არ არის, ანუ ერთი და ტოვი ან მეორე. და მე უკვე ზუსტად ვიცით, რომ მიხეილ ჩარკვიანის სპექტაკლი ტელევიზორების გარაშე წარმოუდგენელი ყოფილა, რაც არ ვიცი. ეს მეუბნება. ოკეი. ეს იყო ჩემი რეცენზია რეცენზიების. როგორც მოკლედ ამბავი დავამთავრებ, მაგრამ ვეცდები, რომ ავანაზღაურო რომ ყველაფერი რაც დავაგროვე ვარ გაძასარო მენტალურ და ფიზიკურ ფორმაში. აო, ეხლავე ჩაგიწერთ ყველაფერს და გეგმამაქ ესეთი, რომ ამ კვირას 3 ცალი დავდო, იქით კვირას კიდე 3 ცალი დავდო და რაღაცნაირად თქვენი ვალიდან ამოვიდეთ, თორე ერთ დღესაც თუ ნაგაზებს არ აჭამე, ბოლოს შეიძლება გახსნან კარი და საკუთარი, როგორ არის Game of Thrones-ში, გახსოვთ Game of Thrones-ი რო იყო სერიალი? კაი იყო.